Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u 518. emisiju serijala Medaljoni u vremenu. Danas nastavljamo iščitavati zapise francuskih putopisaca i diplomata o razvoju školstva u Bosni i Hercegovini druge polovine 19. vijeka sa posebnim osvrtom na pravoslavne škole. U drugom dijelu emisije profesorica Olga Zirojević govori o sinkretizmu, zapravo piše o sinkretizmu, odnosno ispreplitanju islama i hrišćanstva, a ovog puta prilog se odnosi na ishranu i na alkohol. Službeni dio emisije završavamo ispisima iz banjalučkih novina 30. godina prošlog vijeka, a odnosi se na boj pod Banja Lukom jula, odnosno augusta 1878. godine, kada je Austro-Ugarska po odobrenju Berlinskog kongresa iz juna mjeseca 1876. godine okupirala Bosnu. Emisiju završavamo ispisima iz naše arhive. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje. U 517. odnosno u emisiji koja je emitovana prije 7 dana, dakle 7. septembra, govorili smo o katoličkim školama za mušku djecu i za žensku djecu i o propasti pokušaja otvaranja protestantske škole. Naime, u tu školu u Sarajevu nisu svoju djecu htjeli slati ni muslimani, ni pravoslavci, ni katolici. Danas nastavljamo, zahvaljujući profesoru Mithatu Šamiću, iščitavanje ovih zapisa francuskih putopisaca, odnosno konzularnih službenika. Jedna druga vrsta škola u Bosni o kojoj govore putopisci ovog razdoblja bile su škole za pravoslavnu djecu, mušku i žensku. Kada je riječ o ovim školama, treba odmah istaći da su one bile pod turskom vladavinom u mnogo srećnijem ili tačnije u manje nesrećnom položaju od katoličkih škola. A glavni razlog za to je što su Srbi stajali materijalno bolje. Oni su se bavili najvećim dijelom, kao što smo prethodno vidjeli, trgovinom i među njima je bilo bogatijih i bogatih trgovaca koji su svojim novčanim prilozima pomagali manje ili više otvaranje i razvoj škola za djecu pravoslavne vjeroispovijesti. Osnovna škola za mušku djecu pravoslavne vjeroispovijesti otvorena je u Sarajevu 1851. godine. Ona je osnovana i održavana dobrovoljnim prilozima koji su u tu svrhu davale glavne srpske porodice u Sarajevu. One su se naime obavezale da će u kasu zajednice uplatiti na ime interesa 10% od iznosa koji su upisale. Tome treba dodati prihode od 2-3 zgrade date školi u posjed, zatim skromne mjesečne iznose za opskrbu koje su uplaćivale porodice učenika. Ovih obaveza bile su oslobođene siromašnije porodice, a bilo je i povremenog sakupljanja priloga po crkvama i kućama, darova prilikom pogreba, povremenih i mada rijetkih pomoći turskih vlasti. Tako su u školskom budžetu prihodi iznosili 2380 austrijskih forinti, odnosno 4772 francuska franka, dok su rashodi bili nešto viši. 2435 forinti prema izvještaju francuskog konzula Alfonsa Rousseaua. Prema tome deficit je iznosio svega 49 forinti. U ovoj školi je bilo oko 150 učenika i oni su bili razdijeljeni u dva razreda, od kojih je prvi imao 4 odjeljenja, a drugi 2. Nastava izvođena sva i jedino na našem jeziku, slave, obuhvatala je tada u januaru 1865. sljedeće predmete: vjeronauku, odnosno pravoslavni katehizis, elementarnu gramatiku i matematiku i neke pojmove iz istorije svetaca i geografije. Ali je bilo riječi i o tome da se škola reorganizuje na novim osnovama i da se od nje formiraju dvije posebne škole, ujedinjene u jednu jedinu i istu ustanovu. Jednu osnovnu u pravom smislu riječi i takvu kakva je ona danas, a drugu srednju i u neku ruku višu. U ovoj posljednjoj studije će biti više unaprijeđene. U njoj bi učenici učili talijanski jezik u isto vrijeme s našim jezikom. Ova nova škola bila bi otvorena za učenike svih vjerskih zajednica. Iz izvještaja konzula Alfonsa Rousseaua saznajemo još i podatak da srpska zajednica u Sarajevu ima namjeru da još više proširi i razvije nastavu i studije u ovoj školi i u tu svrhu će se za novčanu pomoć obratiti kako turskoj vladi, tako i vladama nekih stranih sila. Ovoj njenoj molbi francuska vlada je izašla u susret i pomenutoj školi je dodijelila godišnju pomoć od 300 franaka, koja treba da teče od 1. aprila 1865. Nekoliko godina docnije, nove podatke i informacije o školstvu u Bosni, pa i o muškoj školi za srpsku djecu, saopštava francuski konzularni agent Evariste de Saint-Marie u svom izvještaju od 4. decembra 1869. godine. Iz ovog izvještaja proizlazi pored ostalog da su u seoskim opštinama škole bile siromašne, dok naprotiv, u gradovima kao što je Sarajevo, one posjeduju za sve razlike školske ustanove koje su bogatije i kojima se bolje rukovodi. Da škola u Sarajevu broji oko 250 učenika, da ima dobre učitelje Dalmatince i Srbe i da je snabdjevena bibliotekom i stalnim godišnjim prihodima. Da joj Francuska dodjeljuje na ime subvencije oko 300 franaka godišnje, dok joj Rusija nije do sad ukazala nikakvu pomoć. Da postoje ustanove za osnovno obrazovanje i u nekim drugim mjestima u Bosni i Hercegovini, u Mostaru, Tuzli, Banjoj Luci itd. i da se u njima uči geografija, istorija, račun, pisanje i čitanje prema razredima koje djeca pohađaju, a obučavat će se uskoro i turskom jeziku. Na kraju Evariste de Saint-Marie prenosi mišljenje bosanskog pravoslavnog sveštenika Save Kosanovića, profesora škole u Sarajevu, po kome u čitavoj pokrajini Bosne i Hercegovine ima 4 do 5 hiljada djece koja pohađaju pravoslavne škole. We'll be right back. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Što se tiče srpskih osnovnih škola za žensku djecu, prva od njih je, čini se, ako je vjerovati francuskom diplomati Eduardu Vietu, bila osnovana krajem 1858. godine u Sarajevu inicijativom i pod pokroviteljstvom ruskog konzula. Eduard Viet, koji je tada bio francuski konzularni agent u Sarajevu, prisustvovao je svečanom otvaranju škole. U nju se upisalo 60-tak ženske djece glavnih hrišćanskih porodica iz Sarajeva. Djevojčice će, pored ostalih predmeta, učiti u školi sve ručne radove neophodne za žene. Školu će voditi dvije žene, od kojih jedna bivša učenica Instituta za djevojke u Beogradu. Dotaciju za ovu školu dala je ruska vlada, kao i nekoliko, odnosno 5 stipendija za djevojčice siromašnih porodica. Po riječima Eduarda Vieta, slično će postupiti i austrijska vlada, a on moli i francusku vladu da i ona učini to isto. Nasljednik Eduarda Vieta na dužnosti konzula u Sarajevu, Alphonse Rousseau, dopunjuje prethodna obavještenja nekim novim, mada dosta šturim, kao da školom rukovode dvije nastavnice, od kojih jedna obavlja i dužnost upraviteljice, da je škola imala tada 20 ili 25 djevojčica, za čije su školovanje porodice plaćale skroman iznos za opskrbu, dok su se druge siromašnije školovale besplatno. Predmeti koje su se predavali u školi bili su srpski jezik, lang slav, vjeronauka, pravoslavni katehizis i malo aritmetike iz istorije svetaca, kao i ručni rad. Posljednje dvije godine postignuti rezultati u školi su bolji. Jednoj od učenica ove škole na traženje lokalne vlasti stavljeno je čak u zadatak da vodi jedan razred u školi za muslimanske djevojčice u ovom gradu. Ruska vlada daje školi i dalje novčanu pomoć, a vanrednu pomoć od 5000 pjastera pružila je školi i turska vlada. Ova škola nije izgleda imala puno uspjeha među srpskim stanovnicima, naime, konzervativne srpske gazde i trgovci nisu iz principa rado davali žensku djecu u školu iz straha da im se ona suviše ne emancipuju. Uz to slobodoumniji i za ono vrijeme napredniji stav Stake Skenderove nije bio baš po ćudi pomenutih gazda. Stoga su, kako tvrdi Evarist de Saint-Marie u svom izvještaju od 4. decembra 1869. godine, pravoslavci postojano odbijali da joj šalju svoje kćeri, dakle Staki Skenderovu. Suočena s takvom situacijom, srpska zajednica je odlučila u novembru 1869. godine da nabavi sredstva i otvori novu školu za srpske djevojčice. U tu svrhu ona se obratila ruskoj vladi s molbom da subvenciju koju je davala školi Stake Skenderove pretvori u godišnju i neposrednu subvenciju novoj školi. Rusija je navodno voljna da to učini i srpska zajednica se nada da će od nje dobiti skoro pomoć od 15.000 pjastera, odnosno 3.000 franaka. U Sarajevu su, po tvrđenju konzularnog agenta Evarista de Saint-Marie, postojale i jevrejske škole za mušku djecu. Putopisac ne kaže koliko ih je bilo. koje je finansirala jevrejska zajednica i one su raspolagale dosta znatnim novčanim sredstvima, ali je i kod Jevreja školovanje ženske djece bilo zanemareno. Nisu ih učili, kaže putopisac, ni pisanju, ni ručnom radu. Što se tiče školovanja muslimanske djece, naši putopisci o tome malo govore, znatno manje nego u školama katoličke i pravoslavne djece. I to, po našem mišljenju, bilježi profesor Mithat Šamić, iz dva razloga. Prvo, kao pripadnici zemlje koja je još od 16. stoljeća bila zaštitnik hrišćana na istoku, oni su pokazali i pokazivali veći interes, naravno, za hrišćanski dio stanovništva, pa sljedstveno tome i za njihove škole i školovanje. Drugo, muslimanske škole sa svojim predmetima iz islamske civilizacije bile su im daleke, nerazumljive, ponekad nepristupačne, pa su oni o tim školama manje i govorili i pisali. Pa ipak u njihovim putnim zabilješkama susrećemo se manje ili više s informacijama i podacima i o ovoj vrsti škola, završava svoju analizu profesor Mithat Šamić.
Radio Republike Srpske.
Kako najavismo u 518. medaljonima, nastavljamo pratiti esej profesorice doktorice Olge Zirojević o sinkretizmu, odnosno ispreplitanju vjerskih običaja hrišćanstva i muslimana. Danas konkretno govorimo o ishrani, odnosno hrani, i zabranju pijenja vina, odnosno alkohola. Među osobenosti islama u dometu ljudske ishrane spada potpuna zabrana alkoholnih pića kao i jedenje svinjskog mesa. Kur'an, izvor prvog reda, tu je nedvosmislen. Citat. O vjernici, zaista su vino, odnosno alkoholna pića, kockanje, kipovi, strelice, zagatanje, nečista djela šajtanova. Klonite se toga da biste se spasli. Pa dalje. Citat. Zaista vam je Allah zabranio jesti lješinu, krv, svinjsko meso i ono što je zaklano u nečije drugo ime osim imena Božijeg. A tko bude prisiljen jesti, ne tražeći i ne prelazeći granice dozvoljenog, nema mu grijeha, Bog oprašta i milostiv je. Završen citat. Ove zabrane dopunjene su predanjem, odnosno hadisom, odnosno izrekama i postupcima poslanika Muhameda i njegovih drugova. Najprije zabrana se odnosi ne samo na vino, hamr, već na sva opojna pića, kao primjerice prevreli sok urme. A kazna za konzumiranje alkohola kretala se od 40 udaraca štapom do smrtne kazne. I trgovina alkoholom bila je strogo zabranjena. Zabrana alkohola postala je tako obilježje muslimanskog društva. Dakle, ovo je napomena medaljona, govorimo o hadisu, dakle o predaji. Inače, u Kur'anu jednostavno stoji napomena, klonite se toga da biste se spasli. Dakle, nije eksplicitna zabrana. Tradicija dopunjuje i propise o ishrani muslimana, zabranjujući sve one četvoronošce koji svoju žrtvu kidaju zubima, ptice koje love kandžama i sve insekte. Pohvala vinu tako česta u predislamskoj poeziji i kasnije je jedna od omiljenih tema muslimanskog pjesništva, takozvanog vinskog pjesništva, vinske pjesme, hamrijat. I neki muslimanski ljekari Ibn Sina, koji je umro 1037. preporučuju vino kao lijek za tijelo i duh. I ne samo to, vino se pilo i na dvorovima halifa uz muziku pjesme i igre, a običan puk nalazio ga je u krčmama hrišćana i jevreja. U različitim epohama vladari su imali veoma ambivalentan odnos prema zabrani vina. Stroge mjere ranog islama zamijenila je visoka tolerancija Omajada, da bi Abasidi ponovo pribjegli rigidnim mjerama i protiv vinogradarstva i trgovine vinom, uništavajući ne samo vino, nego i sve ono što je bilo u vezi s njim. Nešto o zabrani pijenja vina. Zabrana pijenja vina, iako je jednodušno prihvaćena, dovela je do razmimoilaženja pravnih škola, kojih u ortodoksnom islamu ima 4. Rasprava počinje pitanjem šta je zapravo vino. U vrijeme kuranske objave, zabrane, vino se uveliko pravilo od datula. Halifi Omeru pripisuje se hudba, odnosno vjerska propovijed, petkom. Kur'an je zabranio vino, ono se radi od 5 vrsta plodova, grožđa, datula, meda, pšenice i ječma. Ostaje pitanje da li su zabranjena i pića koja se prave od grožđa, ali na drugačiji način. Postoje, na primjer, neke vrste sirupa. Sok od grožđa koji se priprema gnječenjem smatra se vinom. U vezi sa alkoholom uopšte iskrslo je još jedno važno pitanje, da li ga treba tretirati kao vino ili ne. Sve pravne škole, osim hanefijske, odgovorile su potvrdno, pa se tako zabrana koja se odnosi na vino proširila i na ostala alkoholna pića. Dopuštena su bila sva slatka, neprevrela pića. Dopušta se i sok od grožđa, ako se kuvanjem ispare 2/3 tekućine, muselez. Branko Georgijević u 16. veku kaže da se u Turskoj jedno piće pravi od onog kuvanog soka što se zove pekmez, koji je napravljen od šire i ono po ukusu i zaoku izgleda kao med, a razvodni se i daje se za piće robovima. Treba istaći da je u preislamskom vremenu vinogradarstvo bilo veoma razvijeno na području plodnog polumjeseca na jugu Arabijskog poluostrva, dok je u Siriji i Palestini vino bilo nacionalno piće. Vinu su se dodavali razne mirođije. Rakiju, arakisi, arak, pak Arapi poznaju tek od 13. vijeka. Nešto o zajedničkom sujevjerju, odnosno sujeverju. Zvaničan odnos prema vinu mijenjao se i u Osmanskom carstvu. Zabrane su bile češće kao i u ranijem periodu u nemirnim i kriznim vremenima, pa javno pijenje vina ponekad nije bilo dozvoljeno čak ni nemuslimanima. U vrijeme vladavine Sulejmana, veličanstvenog zakonodavca, bila je zabranjena javna prodaja vina. Njegov sin, Sultan Selim II, bio je međutim velika pijandura, a čuvena su i opijanja janjičara kojima se, kako to svjedoči jedan evropski putnik iz 16. vijeka, moralo gledati kroz prste. Pilo se i po tekijama, odnosno manastirima, heterodoksnih drviša, prije svega bektašija, a ritualnu upotrebu alkohola praktikovale su sve avlevije, odnosno šiti, nezavisno od etničke sredine u kojoj su živjeli. Sa vinom se susreće na svojim putovanjima po carstvu i Evlija Čelebija. Na Hanovom dvoru u Bitlisu služilo se kuvano vino, u Smirni susreće lavlje mlijeko, u Sarajevu muselez, nevareno vino koje se pravilo od grožđa uz dodatak raznih mirođija. A specijalitete od pića navodi gorušicu hardaliju, mošt u koji je stavljena gorušica, odnosno neka vrsta poluprevrelog dezertnog vina, i ramazaniju pravi se od grožđa i snogu obara čovjek. U Banja Luci, po Evliji Čelebiji, specijalitet je bila pelonija. Nešto ranije francuski putnik, Gedon, nalazi u Sarajevu izvrsna vina. 2 vijeka kasnije, Međutim, francuski putnici su začuđeni odsustvom vina u Bosni, koje je bilo zamijenjeno drugim pićem, šljivovicom, odnosno rakijom, kako oni pišu, malo ugodnom za piće, a koju muslimani piju bez imalo grižnje savjesti, završava profesorica Olga Zirojević ovaj dio svoga eseja. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Kako rekao smo u uvodnoj najavi, oficijelni dio 518. medaljona završavamo ispisima objavljenim u vrbaskim novinama banjalučkim decembra 1934. iz pera autora i hroničara Stojana Bijelića. Naime, 518. medaljoni emituju se 14. septembra, dakle, samo mjesec dana kasnije, dakle, 14. augusta 1878. godine dogodila se velika banjalučka bitka, a nakon 14 dana ranije okupacije Bosne i Hercegovine po austrougarskim trupama, a po odobrenju Berlinskog kongresa iz juna 1878. godine. Evo šta Stojan Bijelić piše o tom upadu, odnosno prvom ulasku austrougarske vojske u Banjaluku koncem jula 1878. u vrbaskim novinama. Pod komandom njegove kraljevske visosti, Wilhelma Württemberga prešla je austrougarska vojska Savu kod Gradiške 29. jula 1878. sa 7. pješadijskom divizijom. Na 31. jula ušla je vojska bila bez otpora u Banju Luku. Odmorivši se, prva kroz 7 divizija krenula je vojska prema Travniku, ostavivši u Banja Luci samo dijelove 3. brdske brigade pod zapovjedništvom Sameca, kao mjesnog zapovjednika. Posada je brojala 10 četa domobranske pješadije, puka broj 22, brdsku bateriju sa pola municionog parka i jedan štabni vod domobranskog pješadijskog puka broj 79. Nasuprot neprestanim izjavama lojalnosti Huseina Fezli Paše i gradskog načelnika Salih Paše, u Banju Luci i okolici spremao se ustanak, potkrijepljen viješću o porazu jednog eskadrona konjice u Maglaju. Pronosili su se glasovi da se po krajini skupljaju hiljade baši bozuka, takozvane narodne milicije i zaostale turske redife, odnosno rezerve. Glava tog pokreta bio je bogati i ugledni Fehimaga Đumišić iz Banja Luke. General Samecu, kome ovaj pokret nije ostao nepoznat, pojačao je vojne ophodnje, patrole, šaljući ih dnevno na sve strane. Preduzeo je stroge vojničko-policijske mjere ograničavajući nošenje oružja i zabranivši svaki noćni saobraćaj za 9 sati uveče. Jake patrole obilažahu gradu. Ukonačenje carske i kraljevske vojske bijaše ovako raspoređeno. 2 čete pod zapovjedništvom majora Memarija, odnosno Momarija, bijehu u kastelu, a sve ostale trupe pod komandom majora Pufija u Vrbas kasarni, današnji Vrbas logor ili, što bi moderniji rekli, studentski kampus. Komanda mjesta bila je do 8. augusta smještena u hrišćanskom dijelu grada, u kućama Srpsko-pravoslavne opštine, gdje je bio hotel Balkan. Tu je stanovao i brigadir Samec sa stražom mjesne komande. Vojna bolnica bila je u istom dvorištu u prostornoj kući do carskog druma, odnosno bogoslovija. Kad se pronio glas da se sprema moćni napadaj na komandu mjesta, preseli se brigadir u Vrbas kasarnu, ostavivši bolesnike gdje su i bili. Vijest o porazu ustanika kod Jajca probudi u razočaranim duhovima staru borbenu volju, osobito kad čuše da je brdska baterija sa municionom kolonom po zapovjedi divizije krenula na Travnik i tijem garnizon u Banjoj Luci oslabljen. Stoga zamoli general Samec od generalne komande u Zagrebu hitnu pomoć u artiljeriji i pješadiji. Molba je bila uvažena. General komanda javi brigadiru da mu je na raspolaganju stavljeno pola baterije od 8 cm, odnosno 80 mm, tipa 1863. godina, takozvano nabijanje sprijeda, i dvoja municiona kola iz Stare Gradiške sa 2 čete Varaždinskog pješačkog puka broj 16. Istodobno biješe Samec obaviješten da će to pojačati, odnosno pojačanje, da će to pojačanje krenuti 13. augusta iz Stare Gradiške u Banju Luku. Međutim, stigoše generalu Samecu vijesti da su u bronzani Majdan stigli krajišnici pod vojstvom fanatičnog Hasanbega Čeke i da kane udariti na Banju Luku. Imajući u vidu ozbiljnu opasnost, naredi Samec da se radi zaštite zaposjedne Konak uz kastel, zgrada u kojoj su sjedile paše. Jedna četa bijaše izaslata uvalom crkvene na Saračicu i Bistricu prema Bronzanom Majdanu i Prijedoru. Patrule su se neprestano mijenjale. Jedna četa bijaše odaslana na Klašnjice da zaštiti most, a dvije na jug da zaštite cestu prema Travniku. 12. august kao pazarni dan, utorak, prođe mirno. 13. stizahu od čete koja bijaše na Bistrica i od ulanarskih patrola mnogobrojne vijesti da se od Prijedora kreće jaka grupa buntovnika izmiješanih sa Askerom prema Banjoj Luci. Četa je molila za hitno pojačanje. U 7 sati uvečer ču se prvo puškaranje na Izvidnici, odnosno na Saračici. predviđao se buntovnički napadaj na Banju Luku 14. augusta rano, obzirom na pojačanje koje je po dojavi iz Stare Gradiške krenulo 13. augusta, odluči general Samec da neprijatelja sa tamošnjim četama napadne sa zapadne strane Saračice, a istodobno da ih sa druge strane napadne sa jednom četom, pa da tako obuhvaćenog neprijatelja rastiraju. Očekivani boj trebao je da se vodi izvan Banja Luke, jedno što bi buntovnici u građanstvu našli jaku pomoć, a drugo da se očuva varoš u interesu trupa, a i u cilju same okupacije, mislio je Samec. Prema tome bijehu zorom 14. augusta raspoređene sve raspoložive čete. U Vrbas kasarni ostade jedva 400 momaka sa komandantom brigade. Za vrijeme najintenzivnijih priprema za ovaj očekivani sudar bješe hrišćansko građanstvo obuzeo strah i uzbuđenje. Pokupivši sve najvrijednije što mogahu ponijeti, krenuše iz varoši te se skloniše uz Vrbas iza kasarne. Sam Hadži Fesli, upravnik Vakufa, i samih paša, ne osjećajući se za život sigurni, zamoliše dozvolu da se sklonu u kastel kod Austrijanaca, što im bješe dozvoljeno, zapisao je Stojan Bijelić u Vrbaskim novinama 1934.
Radio Republike Srpske.
U najavi rekao smo da su Banjalučani oduvijek znali da leže na zlatu, odnosno na novcima. Vratit ćemo se na knjigu Ace Ravlića, Banjalučki povijesni listić 1, i pročitati jedan detalj koji govori o otkriću iz 1985. Ravlić piše: s obzirom da je područje Banja Luke oduvijek bilo obitavalište u koje su stizali raznoliki putnici od dobronamjernika i trgovaca do uhoda i neprijatelja, ovim krajem su kolale i razne monete. Povremeno su se tu i tamo najčešće prilikom otkopavanja kakvih temelja pronađeni primjerci starog novca koji netragom završavaju u zbirkama pasioniranih numizmatičara. Posijani su novci po cijelom ovom kraju. U prilog te tvrdnje kazuju tri najpoznatija nalazišta otkrivena u razmaku od 100 godina. Počelo je s pronalaženjem čak 600 komada rimskog novca 70. godina 19. vijeka u Gornjem Šeheru u području banja, na osnovi kojih je proistekla i tvrdnja kako su gornjošeherske banje koristili još i Rimljani, koji su eto tolikim novcem darivali termalnu vodu u znak zahvalnosti za zdravlje koje im vraća. Ovu tvrdnju, međutim, nisu potvrdila sondažna arheološka istraživanja koja su vršena 80. godina u organizaciji Zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode. Današnjim Banjalučanima je poznato pronalaženje ćupa na krajnje sjevernom dijelu arheološkog lokaliteta Hanište. Događaj se zbio 23. decembra 1985. godine u vrijeme između dvogodišnjeg arheološkog istraživanja Haništa. U neposrednoj blizini, dakle, u nekadašnjoj staroj urbanoj jezgri današnje Banja Luke, prilikom kopanja rova za potrebe telefonskih instalacija, radnici Marko Bogić i Zahid Dervišević našli su zeleno patinirano ovalnu posudu u kojoj je bila veća količina novca. Novac je bio vrlo patiniran i većina slijepljena u grumenove. Prilično dotrajala posuda iz natiželje nalazača i slučajnih prolaznika otvorena je i počelo je prosipanje novčića, za koje su neki držali da su bez ikakve vrijednosti. Zahvaljujući nadzorniku radova Nenadu Mijatoviću i Zavodu za zaštitu spomenika, veći dio monete je sačuvan, odnosno prikupljen. Naime, nekoliko dana su pronalaženi novčići u zemlji iskopanoj zajedno s posudom. Ipak, efikasnijim reagiranjem zavoda uspjelo se spasiti od otuđenja oko 1619 komada srebrnog novca, dok je u posjed Banjalučkog muzeja dospjela količina od oko 250 primjeraka monete s lokaliteta Hanište. S obzirom da je jedna količina monete dospjela u ruke djeci, vjerovatno kolekcionarima, računa se da je oko 2000 moneta pronađeno na Haništu tog decembarskog dana 1985. godine. Na osnovi analiza o godinama moneta iz ove prave numizmatičke zbirke, sa dosta sigurnosti se utvrdilo da je posuda pohranjena na skrovito mjesto, dakle unutar temeljnog zida, najranije 1627. ili najkasnije 1628. godine. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Banjalučki pjesnik, pripovjedač, romansir, književni kritičar Nenad Radanović ostavio je jedan prelijep zapis o tvrđavi Kastel i o jednom svom profesoru. Posudili smo ga iz knjige Milenka Stojčića, Knjiga nad Banjalukom. Profesor fizike i matematike Ilijevi Šekruna je bio gotovo apsolutna vitalnost, njen izraz u najčistijem obliku. Ali dugo je trebalo da se do takvog saznanja dođe, jer jesen i zima nisu bili njegovi plodni periodi, pa bi ga katkad čovjek mogao sresti na Gospodskoj ulici ili čak u kakvoj prčvarnici tipa Aleksinac ili Zora, gdje je stolovao i galamio pijani majstor Gile s posljednjim gradskim vucibatinama. I tu bih ponekad ugledao tužnog profesora Višekrunu. Stoji uz šank povijene glave onako visoku šeširu kao neposječen suncokret, što crn visi smotan u polju. Ilija je bio iz ugledne banjalučke porodice. Svi su njegovi od davnina bili intelektualci, ljekari iz Bečke univerze, advokati, filozofi, beogradski i zagrebački studenti. Nije u redu, govorio nam je već s proljeća profesor Višekruna. Neke stvari i to od velikog značaja ne bi smjeli biti baš toliko zanemarene. Moje je stanovište da tvrđava Kastel nije na pravom mjestu. To je, djeco, čist besmisao. Vidite takvu jednu glupu situaciju. Rimska utvrda opkoljena gradom, kao fortifikacioni objekt, je posve neupotrebljiva. To je lešina u kojoj se još samo može zalijeći bolest i, uzevši razmjere epidemije, zaraziti grad i krajinu. A k vragu, neće sama od sebe da se skrha. Nijemci su je obilno bombardovali i lovcima i dvotrupcima, ali ništa. Germanikusovi legionari, prokleto im sjeme, ali ne kunem one koje bi trebalo. Tu su ti divljaci sasvim nevini. Sagradili su tvrđavu i itekakvu, nema joj premca u Bosni, obišao sam ja i Bobovac i Kraljevu Sutjesku. Kastel je Troja i Mikena za taj toliko izvikani Bobovac, koji je u arhitektonskom smislu i u neimarskoj darovitosti zaostao za ovom našom mrcinom. Krivci su u stvari na drugoj strani, ali ne možeš ti sada pomrle zvati na odgovornost. Grad je, djeco, trebalo dizati u Lijevču, pa otprilike s prvim stambenim objektima kod Zalužana. Ni pedlja prije Zalužana, jer u protivnom Kastel odmah gubi fortifikacijski značaj. Turci su se tu pokazali kao naivčine prvog reda. Molim vas, pa takva nesmotrenost. 82 koraka dalje od Kastela, Ferhat Paša diže džamiju. Okolo se plete čaršija, ludi Šumonja gradi i Bircuze, razvi se cijela Banja Luka na mjestu koje je nedopustivo s obzirom na značaj Kastela. Sad eto imaš utvrdu, a nemaš je. Sve se to i uvijek dešavalo na Petraševoj njivi na Vrbaskoj obali, gdje smo se, još dok su se po Starčevici bijeljile krpe snijega, počinjali okupljati, gaziti po plićacima i igrati se nas desetak dječaka iz Borika, i profesor Višekruna bi nas odmah našao. I znali smo, na redu je, a šta bi drugo, dizanje nove tvrđave. I naša gradnja bi otpočinjala svakog jutra. Tih ljetnjih mjeseci, dok je trajalo školsko ferije, Ilija je živio u istinskoj obsesiji. Svaki čas je trčao do iscrtanih mapa, nešto mjerio šestarima, trouglovima i ravnalima. Tu su bili visak ili bela i gomila svakojakog alata, no mi smo ga, djeca, brzo se smorivši, mada smo vjerovali Ilijinim riječima, uskoro napuštali. Skakali smo u Vrbas, oznojeni i vreli, spuštali se dvade i tamo se posakrivali i od Višekrune i od njegove tvrđave. U novembru silno nabuja Vrbas, hukne s planine, zamuti se, iz lok i opasan poplavi cijelo Lijevče i Župljanska sela i noću počne tako orljati da ga i ja čujem u očevoj sobici. Taj huk bijesne rijeke uvodi me u san. I tek u proljeće opet vidimo, ništa od našeg posla. Vrbas je odnio kamenje za tvrđavu, zatrpao prokope, zapisao je Nenad Radanović. Poštovani slušaoci, završeni su 518. medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić, autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelec.